galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab sabti ah bisha juun waa 9 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabtana waxaa idin hayaa maxamed colaad xasan iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qada adeecadeenna galabta ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a shir madaxeedka dalalka warshadaha hore ugu maray ee g oo maanta lagu soo gabagabaynayo dalka kanada.
in la yidhaahdo waxaan ku heshiinay inaan wada hadallo sii wadno deganaasho qabow lagu wado nuwa laba waddamo saaxiiba baan nahay sida kule uma kala tegin hadallo noocaasa waaweyn ayuunbaa ka soo bixi kara.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dagaal shalay ka dhacay gobolka jubbada hoose oo lagu dilay askari maraykana laguna dhaawacay 4 askari oo kale oo maraykana iyo askari soomaaliya.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha, barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dagaalyahanada afghanistan ee taalibaan ayaa dilay ilaa iyo 4 isugu jira militari iyo booliis laba weerar oo kala duwan. saraakiisha afghanistan ayaa sabtida maanta sheegay in weeraradan xalay ka kala dhacay waqooyiga gobolka kunduz iyo galbeedka gobolka hiiraad ay sidoo kale dhaawaceen 6 ka mid a ciidamada nabadgelyada. maamulka gobolka kunduz ayaa sheegay in taalibaan ay weerareen bar booliis oo ku taala degmada qala izaal jimcihii shalay, halkaasoo ay ku dileen 24 askari. afhayeen u hadlay gobolka hiiraad ayaa isna v o a u sheegay in ilaa iyo 150 dagaalyahan oo taalibaan ahi ay ku xoomeen bar uu leeyahay ciidanka ammaanka afghanistan, halkaas oo dhowaan bartaas oo dhowaan laga dhisay degmada zawaal, halkaasna ay ku dileen 17 askari. taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda labada weerar, iyagoo sheegay in sidoo kale ay xoog ku qabsadeen baro kale iyo qalab ciidan. kooxda taalibaan ayaa khasaare daran gaarsiisay ciidanka afghanistan ilaa markii u bilowday dagaalka xilliga guga, waxaana lagu soo warramayaa inay dileen ilaa iyo 500 oo askari bishii hore. dagaalka ayaa sidoo kale galaaftay tiro ka badan 180 dadka shicibka reer afghanistana bishii may ee ina dhaaftay.
madaxda wadamada warshadaha hore ugu maray ee g ee ku shirsan dalka kanada ayaa muujiyey dareen iyo rabitaan ku aadan xal laga gaaro muranka dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ah ee u dhexeeya maraykanka iyo xulafadiisa, laakiin wadahadalladooda ayaa u badnaa kuwo diblomaasiyadeed oo si ilbaxnimo ah laysula hadlayay. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku adkaystay in maraykanka aanu faa'iido ku qabin xiriirka ganacsi ee dalkiisu la leeyahay xulafadiisa reer yurub. kulan uu goor dambe oo jimcihii shalay ahayd la yeeshay ra-iisul wasaaraha kanada ee marti gelinaya shirkan justin trudeau ayuu madaxweyne trump si kaftan ah u yiri ra-iisul wasaaraha kanada wuu aqbalay inuu dhimo dhammaan canshuuraha uu soo rogay. inkastoo labada hogaamiye ay iswadaarsadeen dhaleeceyn uu midba kan kale siyaasadiisa dhaqaale iyo ganacsi ku durayay maalin ka hor, ayaa haddana trump wuxuu ku tilmaamay xiriirka labada waddan u dhexeeya mid aad u wanaagsan. sidoo kale shirkaasi xigay oo trump uu la yeeshay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayuu ku yiri maraykanku waxa uu muddo dheer hoos u dhac dhaqaale kala kulmayay yurub, haatana ay wadajir uga shaqaynayaan sidii loo xalin lahaa. shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo wadamada xulufada dhowla ah maraykanka ee kanada, mexico iyo dalalka midooda yurub ayna bilaabeen lacago canshuuro ah oo aargudasho ah oo ay kaga jawaabayaan canshuuraha uu badeecadahooda kusoo rogay trump.
garsoorayaal ka tirsan maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ee magaalada hague ayaa bedelay go'aan ay maxkamaddu horey u gaadhay oo la xiriira madaxweyne ku-xigeenkii hore ee congo jean pierre bemba, oo ay maxkamaddu ku heshay dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada dil uu ciidankiisu ka geystay dalka afrikada dhexe. maxkamadda racfaanka ayaa jimcihii shalay bedeshay xukunkan horey ugu dhacay mer bemba, kaasoo ahaa 18 sano xadhiga. garsooraha maxkamadda christine van de wengert ayaa sheegtay in bemba aan la saari karin dembiga uu ciidankiisu ka galay dalka afrikada dhexe. go'aanka ayaa dhabarshab ku noqday dacwad ogeyaashii maxkamadda ICC oo ku doodayay in hoggaamiye ciidan loo qabsan karo dambiyada ciidankiisu galaan marka uu ku guuldareysto inuu ka hortago amaba uu ciqaabo kuwii dembigaasi galay. Go'aanka jimcihii shalay ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan doona hoggaamiyaasha kale ee ku lugta yeesha dagaalo dhaca marka dacwadahooda maxkamadda ICC la horkeeno.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna wuxuu difaacay diyaargarowgiisa shirka heerkiisu sarreeyo oo uu lala yeelan doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, isagoo wariyaasha u sheegay jimcihii shalay in shirkan uu si weyn isugu diyaariyey. Kahor intii uusan ka ambixin magaalada Washington, isagoo ku sii jeeday Kanada oo uga qayb galay shirka shir madaxeedka dalka warshadaha horumaray ee laisku yiraahdo G7, ayuu madaxweyne Trump sheegay inuu horey u sii qaadanayo dokumentiyo ka kooban ilaa iyo 15 sanduuq si uu dib u eegis ugu sameeyo kahor shirkan ka dhacaya dalka Singapore 12-ka bishan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa abuuray dooda ku saabsan diyaargarowgiisa Khamiistii markii uu wariyaasha u sheegay inkastoo uu aaminsan yahay inuu shirka u diyaargaroobay, haddana ay la tahay inuusan u baahnayn diyaargarow sida u sii buuran, isagoo xusay inay mowqif iyo rabitaan ku xiran tahay waxa ka soo bixi kara shirka. Maamulka Trump ayaa doonaya in Kuuriyada Waqooyi ay hub ka dhigis buuxda oo dhinaca nukleerka ah sameeyaan, kuna sameeyaan Pyongyang, iyadoo ay Pyongyangna ku beddelanayso in cunaqabataynta caalamiga ah ee saaran laga qaado.
galabuna aksan markii la dhigistay lamaantii balka doorarkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku dishay hal askari oo Mareykanka, sidoo kalena weerarkaasi ku dhaawacay 4 askari oo Mareykanka, ugu yaraan 2 askari oo Soomaaliyeena way ku dhinteen weerarkaasi. Faahfaahinta warkan waxa inoo hayuuriyeena Xuseen Baraadan.
Ciidanka Mareykanka ayaa waday hawlgallo ay ku taageerayeen ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka Sanguuni ee koonfurta Soomaaliya. Sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay dhimashada askarigaasi Mareykanka ah. Ciidamada Soomaaliya iyo askarta Mareykanka ee caawinayay ayaa ku guda jiray in ay dhufaysi qotaan difaacooda iyaga oo xoojinayay xilliga ay Al-Shabaab la beegsadeen weerarkan kadiska ah. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dhowr qarax la beegsadeen ciidamada Soomaalida iyo kuwa Mareykanka ee wada socday, kadibna ay rasaas xoog badan ku fureen. Goob joogayaasha ayaa intaasi ku daray in diyaarad nooca quumaatiga u ka ah ay qaaday dhaawaca. Bishii May ayaa hal askari oo Mareykanka lagu dilay tuulada Daarasalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose. Askarigaasi ayaa noqday kii ugu horreeyay ee ciidanka Mareykanka looga dilo Soomaaliya tan iyo sanadkii 1993-kii, xilligaasi oo la soo riday diyaaraddii ciidamada Mareykanka uu lahaa ee nooceedu ahaa Black Hawk. Kooxda Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada ay qaadayaan tan iyo bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan, iyagoo oo sheegtay weeraro badan oo xiriir ah oo ka dhacay gobollo kala duwan oo dalka ah.
Aad iyo aad umaadsanyahay Xuseen Baraadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Haddaba muxuu yahay doorka ay ciidamada Mareykanku ka qaataan la dagaalanka argagixisada Soomaaliya? Weerarkanise saameyn ma ku yeelan karaa howlgallada la dagaalanka Al-Shabaab? Cashe Ibraahin Aadan ayaa arrintaasi ka wareysatay wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdixakiin Fiqi, oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Waa mahadsantahay Cashe. Sidaan ka warqamay sababtaas intaanan gelin, waxaan rabaa inaan sheego dhibaatada Soomaaliya ka jirta maanta. Khataraha ku jira waxaa ugu weyn khataraha ay sabab u yihiin Al-Shabaab iyo ISIS. Marka haddaanan khatarahaasi oo ISIS iyo Al-Shabaab ay keeneen ama ay ku hayaan Soomaaliya aan si dhaqso ah wax looga qaban ama la wajihin, waxay arrintaasi taabanaysaa markaas national interest-ga waddanka Mareykanka. Hadday noqon lahayd region-ka saaxiibada ay ku leeyihiin iyo danaha ay ka leeyihiin region-kaasi, marka taas ayaa ugu wacan inay dowladda Mareykanka ay istaraatiijiyadeedii hore ay wax ka bedesho oo ay hadda si xoog leh ay involved ugu noqoto dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo ayna dadna uga dhintaan runtii.
Askarigan hadda ugu dambeeyey ee lagu dilay agagaarka Sanguuni, isagu wuxuu ka tirsanaa baa la yiri ciidamada Mareykanka, waxa uu caawinayay ama uu la socday koox caawinaysay ama koox ciidamada Mareykanka oo caawinaysay in ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya oo wada socda. Marka markii hore waxaan ogeyn in kaalinta dowladda Mareykanka ee gudaha Soomaaliya ee la dagaalanka Al-Shabaab iyo kooxahan kale dowladda ka soo horjeeday inay ku ekayd talasiin iyo dhinaca cirka, laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacii dhulkana maaragtay dhibaato ka soo gaarayso. Maxaa taa ugu wacan?
waxa ugu wacan isbeddelkii siyaasadda Mareykanka ku timid oo maamulka madaxweynaha Trump uu maartay intuu yimid siyaasadii hore ee Obama iyo intii ka horeysay runtii wax weyn ayuu ka bedelay waxaana ka mid ah in waxayna dawladda istaraatiiji ahaan Mareykanka ay go'aansadeen in ay si xoog leh ay uga qayb qaataan dagaalka lagu jiro Al-Shabaab iyo ISIS ma aragtay khataraha ay gobolka Afrikada Bari ama Geeska Afrika ay ku hayaan looga hortago iyo si ay u ilaashadaan danahooda gaarka ah marka waxay kordhiyeen haday noqon lahayd diyaaradihii oo duulimaadka duuliyaha aan lahayn oo drone ahaa ee Al-Shabaab lagu weerarayo lagu target gareynayay nimankooda oo gaamiyasha ah way kordhiyeen waxay kaloo kordhiyeen tababarada ay siiyaan ciidamada sida gaarka ah loo toobo ee Soomaaliya waxay kaloo kordhiyeen inay ka qayb qaataan dagaalada xataa ama howlgallada Al-Shabaab lagu bacsanayo ama lagu la dagaalamayo inay ayaga laftigooda ay qayb ka noqdaan iyo ciidamada ay tababareen ay iska barbar dagaalamaan marka taasi waxay tusinaysaa runtii inay wax weyn iska bedeshay siyaasadda iyo istaraatiijiyadda Mareykanka ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada Soomaali joogta hadday noqon lahayd Al-Shabaab iyo hadday noqon lahayd ISIS intaba xaqiiqdii arrintaasna haddaan la sameynno Soomaaliya sidaan ka warqabno dawladda runtii dadaal far badan bay wadaa dhankaas la dagaalanka argagixisada laakiin ma hayso awooddii iyo dhaqaalihii ay kula dagaalami lahayd runtii arrintaas ay ku wajihi lahayd marka qayb ka mid ah hadda Mareykanka oo inay garab u noqdaan ciidamadeena waa qayb runtii niyad ahaan iyo ma aragtay iyo istaraatiiji ahaanba aad Soomaaliya runtii taageeradaasi ay aad ugu baahneyd
waxaa jira amaba jooga ciidamadii Soomaaliya kuwii midowga Afrika oo iyagana si weyn u jooga dhulka ayaa jira maxaa marka keenaya bay kula tahay baahida ah in ciidamo Mareykan ay xilligan dhulka ka dagaalamaan oo ay kuna dhintaan
ciidamada Afrika ama African Union ama midowga Afrika jooga iyo ciidamadan hadda Mareykanka ka jooga waa kala duwan yihiin runtii ciidamada Mareykanka jooga waa ciidamo tababaro gaar ah leh oo ciidankanayna ayna sameeyaan ciidamo si gaar ah loo tababarayna Soomaali ay u diyaarinayaan oo loogu talagalay la dagaalanka iyo ka hortaga argagixisada marka taas ayaa keenaysa baahidaas inay Mareykanka maaragtay xirfadahaas gaarka ay iyo khibraddaas ay u leeyihiin la dagaalanka argagixisada inay qayb ka noqdaan la dagaalankooda ama howlgalladaas lagu sifeynayo Al-Shabaab ama lagu la dagaalamayo taas ayaa sabab u ah laakiin runtii waxaan moodaa inay hadda Al-Shabaab ay ma aragtay weeraro isdaba joog ah ay bishan hadda Ramadaan lagu jiro ay kordhiyeen weerarada isdaba joog ah hadday noqon lahayd dhankan ma aragtay koonfurta iyo hadday noqon lahayd gobolada ma aragtay Puntland intaba marka laakiin waxaan oran karaa waxay ku fail groobeen ama ay ku fashilmeen weeraradii waaweynaa oo ay awal ka fulin jireen argagixisada ay ka fulin jireen caasimadda Soomaaliya Muqdisho maadaama dawladda ay dadaal aad u fara badan sameysay
waa askarigii labaad faqay oo Mareykan oo lagu dilay gudaha Soomaaliya bishii May ayaa ahayd mid ayaa lagu dilay Shabeellaha Hoose midkan ayaa hadda xiga oo Sanguun area lagu dilay marka maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay howlgallada Mareykanka ee gudaha Soomaaliya ee Al-Shabaab lagu dirayo ma laga yaabaa inay wax iska bedelaan
aniga hadda runtii ma arko waqti dhow inay arrintaasi wax ka bedeli doonto Mareykanka dalal oo badan oo Afrika ka mid ah oo Soomaaliya ka mid tahay ayay ka dagaalamaan runtii ama hadday noqon lahayd ciidana waddanka Central Africa marka intaasna ciidamo ayaa uga dhintay laakiin waxaa intaa ugu weyn danaha ay ka leeyihiin iyo national interestigooda inay difaacaan marka ma filayo in arintaas saameyn xoog leh ku yeelan doonto hal iyo laba askari ama saddex lagu dilay howlgallada ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab iyo ISIS ee Soomaaliya jooga
kaas waxa uu ahaa Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi wasiirkii hore ee gaashaandiga Soomaaliya oo warramayay Caashi Ibraahim Aadan
galab wanaagsan mar kale ramadaan wanaagsan magaalada Malbay ee gobolka Quebec dalka Canada waxaa maanta lagu soo gabagabeynayaa shir madaxeedkii dalalka la isku yiraahdo G7 ee kala ah Canada, France, Germany, Italy, Japan, Ingiriiska iyo Mareykanka oo jumcihii halkaas ka furmay. Sida muuqata ilaa iyo hadda kulanka ayaa ku guuldareystay inuu xaliyo khilaafka ka dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda wadamada dhinaca warshadaha ku hormaray. Khilaafkan ayaa salka ku haya dhaqaalaha iyo xulufada Mareykanka ay ka cadeysan yihiin go'aankii uu dhawaan qaatay madaxweyne Trump ee uu cashuuraha ugu soo rogay birta iyo jaandiga uu Mareykanku dibadda ka soo dhoofsaday halkaas kaasoo dhaliyay cabsi ah dagaal dhinaca ganacsiga ah oo ay dunidu gasho. Wariyaha V O A Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo diray.
Shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxda todobada dal ee ka qaybgalaya ay dhex taallo xurguf dhanka dhaqaalaha ah, waxaana jira cadaadis madaxweynaha Mareykanka Donald Trump lagu saarayo inuu ka noqdo cashuurta uu ku soo rogay naxaasta iyo birta aluminiumka ee laga dhoofiyo dalalka Canada iyo Midowga Yurub. Shirka ayaa sidoo kale looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin deegaanka iyo ammaanka. Haddaba sidee buu u dhacay bilowga shirka, maadaama ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay hadallo isku weydaarsadeen dhinaca Twitterka. Waxaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Professor Xuseen Samatar oo Bareka ah jaamacadda Galgari ee gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Siyaasadan hadda uu cusuba uu keenay ah inuu cashuur ku soo rogo ma garanaysaa, xadiidkii ama istiilka xoran jireen iyo aluminiumkii ma garanaysaa, ma waxaan jaandigaan idhaahno oo wadamadii weliba ay saaxiibka ahayeen sida Canada iyo Yurub iyo Unionkii, waxaa la filayaa inay ku guusaan ma garanaysaa. Hase ahaatee, dee fili maayo in aad loogu laisugu tegayo oo maanta loo markii ay durba ma garanaysaa way kabsanay ninka loolan jiray Trudeau oo waxaa kabsan yaro ah uu isagu yidhi ma garanaysaa ugu naga daaya cashuurtii Trudeau oo ka kalna yidhi naaftu si fiican ma u socotaa kabsan yarooda noocaas ka dhacdhacay oo ah inay waxoogaa durba hawadii yar fiican tahay. Laakiin waxa ugu weyn ee aan laisugu tegaynin waxa weeyaan wadamadan kale laftigoodu waxba ku heshii sidaa uma aha.
Kulan ayay sheen ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo dhinaca iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la isku adeegsaday hadallo kulul, waxayna u muuqataa inaysan wax natiijaha ka soo bixin. Balse madaxweynaha Faransiiska wuxuu u sheegay warbaahinta in wadahadalladu ay ahaayeen kuwa toos ah oo qayaxan, kasoo dhammaan dhinacyadu ay rajaynayeen in xal la helo. Wuxuuna horu sheegay in haddii Trump uu madax adeego ay lixda dal ee kale ay samaysan doonaan heshiis u gaara. Kanadana waxay todobaadkii hore tilmaantay in laga bilaabo bisha Julaay ee sanadkan ay 16.6 bilyan oo dollar oo canshuur kurina ay iyaguna ku samayn doonaan alaabaha laga soo dhoofiyo Mareykanka. Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey in kulanka kadib madaxdu ay gaari karaan xal lagu soo afjaro khilaafka dhinaca dhaqaalaha si loo baajiyo dagaal ganacsi.
Maya, ila maaha in meel laga gaari karo, ila maaha. Sababtuna waxa weeyaan ninka la yidhaahdo Trump runtii qorshe u la yimid ma jirto, keliya wuxuu doonayaa in ma garanaysa laga hadlo oo dee uu jecel yahay in la hadal hayo oo aad loo hadalayo waa jecel yahay. Xitaa waxaa laga yaabaa laakiin markay filatagaan waa runtaaye inay isku yimaadaan dadkii da awalba wada hadalka waday oo umuuraha laga hadlayo masale naafto ee laga hadlaya xilliga ka dhexeeya Bacmishir iyo North America ay ka hadlaan oo arrintana kusoo daraan, waa dhici kartaa in ma garanaysa kuwa kalenada iska wataan ama Faransiiska ahaadaan ama Kanada ahaadaan cashuurta iyagu ay ku soo rogeen. Laakiin lagama yaabo in wax heshiisa laga gaaro, runtii wax laga gaari uun in la yidhaahdo waxaan ku heshiinay inaan wada hadalo, sii wadno deganaasho qabuul lagu wado, labo wadamo saaxiiba baan nahay, sida kule uma kala tegin, hadalo noocaasa waaweyn ayuunba ka soo bixi kara.
Khilaafkan maahan oo keliya mid ku kooban dhinaca dhaqaalaha, sidoo kale wuxuu la xiriiraa dhinaca siyaasadda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu xusay ina ahayd in ruushka lagu soo celiyo golahan si looga dhigo 8 dal, balse dowladda Canada ayaa ka soo horjeesatay soo celinta ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Canada Christina Freeland waxay tilmaantay in Canada aanay waxba iska bedelin mowqifkeedii hore ee ruushka 2014 looga saaray isbahaysiga dalalkan. Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey waxa Donald Trump uu la jeeday soo celinta ruushka.
De horka waad ogtahay oo ninka la yiraahdo Trump waxa lagu xantaa in ma garanaysaa uu ruushka waxoogaa u jajaban yahay oo de ninka ruushka xukumaaba uu runtii isagu isagu gacanta ku hayo ayaa la rumaysan yahay. Fikrad ahaana de madaxweynuhu haddii uu edebsami lahaa ruushku inuu de Ukraine u celiyo Crimea u celiyo ahayd, natiina samayn maayo. Marka ilaa umuurahaas uu kasoo baxo ruushuna ogolaan maayaan wadamadan G7 dhamaystiranku inay ku soo danaan isagana lagama yaabo inuu Crimea ka baxay yaraas lagama yaabo sidaa darteed aniga ila ma aha in sanadaha soo socda uu Ruushku ku soo noqon doono G7 jeer ka dhigi doono talabaad Mareykanku de sidoo bari hore loogu haybeysan jiray hadda loogama haybeysto oo haday arrintaas Obama uu kala ka soo bixi lahayd waa laga fikiri lahaa laakiin Trump uu ka soo baxday oo dambana runtii laga gelin maayo
qodobada kale ee Mareykanku uu ka biyadiidsan yahay waxaa ka mid ah hirgelinta heshiiskii Paris ee la xiriira isbeddelada cimilada ma kala cadda in 60 dal ay gaari doonaan heshiis u gaara oo dhinac la isaga riixayo Mareykanka iyo in Donald Trump uu dib u eegis ku sameyn doono go'aankiisii la xiriiray canshuurta Xuseen Nuur Xaaji VOA Toronto
aad iyo aad mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo socodsiin warbixintaasi ka hadlaysay kulanka madaxda caalamka kuwada G7 xubnaha ka ah ku yeesheen dalka Canada halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatanna waa barnaamijkii
dacwooyinka todobaadkan Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan
kuna tuna xisan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dacwooyinka todobaadka dhageystayaal dacwooyinka ugu weynaa todobaadkan waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo dawladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa todobaadkan ka soo gudbinay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ku gaaray heshiis ku aadan qaabka loo qaybsanayo awoodda khayraadka dalka Soomaaliya iyo sidoo kale in la dhiso ciidamada qaranka Soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa qodobkaasi ku qaadaa dhigi doona qodobada kale aan barnaamijka idinku xasuusinayno waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa todobaadkan lagu dilay inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar kadib markii ay dhaxda ogoleen milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab xilli ay wadadaasi ku safrayeen xildhibaanadan oo kale ah Sheikh Daahir Mukhtaar Cabdulle iyo Ismaaciil Muumin sidoo kale goobta waxaa ku nitay qaar ka mid ah ilaaladooda kuwaas oo lagu aasay isla todobaadkan magaalada Jowhar dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in iyadoo la shaqeynaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay duqeyn ka dhana Al-Shabaab ay ka fuliyeen meel 26 mayl u jirta magaalada Boosaaso todobaadkan waxaa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM uu sheegay in meeshaasi ay ku dileen 72 argagixisaas arrintan waxay daba socotay kadib dagaal deegaano u dhow buuraha Galgala uu ku dhex maray ciidamada Puntland iyo kooxda Al-Shabaab golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa todobaadkan ansixiyay xeerka doorashada iyo diiwaangelinta iyadoo xeerkan sidoo kale kuraas baarlamaan uu qondeeyey haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa ka hadlay
wasiirada baarlamaanka golaha wakiilada inay ku yeeshaan 18 xubnood iyadoo 6 gobol doorasho gobol waliba 3 haween ah uu qondeeyay oo ay xisbi waliba 3 haween ah uu qondeeyay tartanka doorashada waxaa ku xigay in soo qaadnay qodobka adkaad beelaha gabooye oo iyagu doorasho ku soo bixi waayay sidaa darteed waxaynu qoondaynay oon soo jeedinay in lagu daro 3 xisbi qaran mid waliba uu soo saaro uu u qoondayo 1 kursi beelaha gabooye oo mid dumar yahay markaa tirada baarlamaanka ee qoondayna waxay noqotay gabadha ka soo baxaysa xisbiyada 3 xisbi mid ka noqonaysa waxay ku tirsan tahay 18 haweenka aan hore u qoondeeyay raacsatay sidaa darteed waxaan isla qaadanay in beelaha gabooye 3 xisbi qaran mid waliba uu 1 kursi u qoondeeyo xisbiyada kale inagu ma xukumo laakiin waa soo jeedin heer qaran soo jeedin kulmiyo tiis waa ka go'aano inaga go'aamin laakiin xisbiyada kale waa soo jeedin ayaraan yahdijaa waa sidaa tira ku qaybsamaysa ugu dhawaanay marka in iyagana
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayuu kaasi ahaa Allahu naxariistay waxa todobaadkan magaalada London ee dalka Ingiriiska ku geeriyooday wariye Maxamed Aadan Terra oo ka mid ah wariyaashii rugcadaaga ahaa ee Soomaaliyeed kaasoo muddooyinkan ku xanuunsanay isbitaal ku yaala magaalada London madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo ay Terra kasoo wada shaqeeyeen Radio Muqdisho berisamaadkii ayaa ka hadlaya taariikhda iyo intii uu ka yaqiin isagoo tacsina u diray iladii dadkii uu ka tagay Maxamed Aadan Xirsi Terra
aniga markaan shaqada ku biiray si raggii iga wada horeeyay bay ahaayeen isagii dalmarba 2 sano meelahaas iga horeeyeen markaan shaqada ku biiray oo aan ahaa ninka dhalinyarada ee marka xiriirinta waliba markaan joogan ku bilaabay oo galabtii 4:00 markaan soo galo saacadda 5:00 markii warku yimaado oo dadku wada sugayaan waxaa inta badan ku qoraa ragu oo heera kamid yahay liiska waxaan loo soo dhigaa library-ga meesha aanu mikrofoonka ku haysanay meel u dhow oo aanu ka daalacnaa qofka warkala si hadii waqtigu uu soo daaho aan wax xasuusino markiiba markaad ogaad markaan anigu aan ay shaqo qabto inuu teera leeyahay sidii wax qodob kamida studioho kale ayaan ugu talagalay jirta inaanu marnaba daahin ama una maqnaanayn oo weliba waqti loogu talagalay in ka badantu soo u yimaado nala sii fariisto uu noo sheekeeyo oo qalbigu noogu dego in maatana uu qofkii warka lahaa uu joogo oo marnaba una baaqan. Marka qodobkaasi waxaan ku xajinayaa qodobkii dalmaru ku hormaray ballanta adkeynteeda oo sidee shaqaduna ay ugu muhiimsanayd. Sanooyinkii dambe 89-meeyadii oo anani aan intaan Maraykan ka tegay aan Nairobi u guuray oo muddo sanooyin aan joogayna isaga iyo Yaasin Ciise Warbeer iyo ragaan isku lagu darsano galbihii wada sheekaysana markii shaqada laga soo baxo ayay ahaayeen oo aan meel isku imaan jirnay oo aan dadka kale iska xigno dadkuna yaqaaneen inaan ahayn wariyaashii reeda Muqdisho ee hore oo aan halkaa ka sameynay jaaliyad xagga wariyaasha xafiis oo u dhigba oo kale. Marka Allah uu naxariisto waa meel loo wada socdo bil Ramadaan gaar ahaan maalmihii u dambeeyey khayraadka badan uu ku jiray waan u duceynaynaa inuu Ilaahay jannada firdowsa geeyo inteeda hamayna uu Ilaahay noo kala fogeeyo.
kaasi waxa uu ahaa madaxa laantaafka Soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabarow uu ka hadlayay geeridii ku timid Maxamed Aadan Xirsi Terra oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada London ee dalka Ingiriiska. aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horodhaca barnaamijka aad ku maqasheen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey shir ay lahaayeen maamulada dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda federaaliga ee Soomaaliya. shirkan waxaa looga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid ka yihiin sugidda amniga guud ahaanba waddanka Soomaaliya, dhisidda ciidamo qaran oo Soomaaliya ay leedahay, iyo sidoo kale sidii loo qaybsan lahaa kheyraadka dalka Soomaaliya. haddaba shirkaasi iyo muhiimadda uu leeyahay Soomaaliya waxaa laga dhexli karayo ama uu kaga duwan yahay shirar hore ay u yeesheen maamulada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaana khadka telefoonka kula xiriiray.
runta waxay tahay jamaal oo shirar kala duwan horta waa la qabtay xaqiiqadii. midkaana dabcan marka si loo fiiriyo dabcan go-aanada lasoo saaray iyo waxyaalaha lagu heshiiyey oo labada dhinac ay yacni dhinacyada maamul goboleedka iyo dowladda federaalka ay soo saareen warbixintooda dabcan hadalla aada u qurux badan natiijo fiican bulshadan u horseeday ka muuqatay. inkastoo dee rajada saxda imaaneyso marka wixii si xaqiiqa loo gudagalo haddana sidaad ogtaa dhowr shir oo noocaana ayaa iskugu yimaadeen oo ay wax isla qaada dhigeen. haddana waxaa umalaysaa in shir kasta uu iska noqday in la wada shaaxo haddana la kala tago dan khilaaf haddana abuurna dibi la iskugu soo laabta. marka xaqiiqada runta waxay imaaneysaa marka waxyaalaha ay ku heshiiyeen si dhaba loo dhaqangeliyo markaasaa la oran karaa faa'iido u noqonaya bulsho aan faa'iido ma noqon doono.
heshiiskan khayraadka iyo dad aada u fara badan si gaar ah diiradda u saarayeen maadaama hore looga soo hadli jiray arrimaha amniga kan ayaa hadda heshiis laga gaaray baa la leeyahay bal ka waran isaga sida kuula muuqda.
dabcan in khayraad laisla qaadaa dhigo oo resourceka dalka uu leeyahay si isla eg loo wada qaybsado dadkana lagu faa'iidaya muhiim waaye waana sax arrintii u weyneed oo ay diiradda ay saarayeen ay qeyb ka ahayd. dabcan haddii sida muuqato ay ku wada heshiiyeen oo khayraadkaas in laga wada faa'iidaysto dalka oo dhanna ay looga faa'iideeyo noqoto waa mustaqbal wanaagsan oo Soomaaliya ay markan wajahayso waana arrinta diidiilala u keenayso. taasna waxay horseedi doontaa in yani faqriga iyo culeysada dhaqaale darre ee dalka ka jirta in laga siraad karo. marka waxaan rajaynayaa kulan way wada hadleen go-aano qurux badan oo dadka hiil u noqon karana way soo saareen. marka rajada shacabka ay ka dhowrayaan waxay tahay in yani mustaqbal wanaagsan
aad baad umahadsantahay maxamed. kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo jooga magaalada muqdisho ayuuna barnaamijkaygala qaybgelayay. dhegeystayaal barnaamijkana intaas aynu kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulanto dambe nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsanyahay jamaal axmed cusmaan oo nala socotiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad kala socoteenna waa v o a washington. haatana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo inoo soo socdaa. iskudubaridaha ayaa gacanta ii hadinaya waayahay waxaa la yidhi waa diyaar. kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya wariyaasheenna falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray.
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa
ee hambalyada iyo
saha galabta waxaa halkan kugu diyaara falastiin axmed iimaan
iyo ibraahim xasan daanbur.
waa bishii wacnayd فلسطين دبار فقه رأي ماذا بالله ومسانيك
أتان كوك بالله
واتهاي وحان كان إبراهيم حاج محمد نوح وحوجوغا جدا فالكا سعود عربية وحن جعلها إنوها ودا السلام أمريوح ورلمان ومد الصومالية مركز جوكتو سيقارانا وحانو سلام يا أبو يري ورياشا VOA صومالي وحانو كاقودوني وحور والدكي يوالالهي ayaan salaamayaa inta aan waalidku ahay asxaabteeda waxaan idin leeyahay ramadaan kariim farxadna ku ciid markii ciid la gaaro anaguna waxaan ku leenahay ramadaan kariim aad iyo aad ayuu maasataa
warqadan waa hambalye dhalasho markii ugu horeysay waxay raahdeen Aasha Cuud iyo Ibraahim Daanduray ayaan salaamayna Aashaana u qaaday Ibraahim waa idin maqla waxaa diraya hooyo Xaliima Cabdi Xasan iyo hooyo Shacna Haaji Cabdi iyo hooyo Shukri Haaji Cabdi iyo Zahra Macallin Jaamac iyo Xamdu Macallin Jaamac iyo dhammaan reer Macallin Jaamac iyo Leila Ciise Nuux iyo Axmed Cabdi Shire oo ku magac dheer dalxiis yar iyo Cabdiqaadir Jaamac Yuusuf Barqad Ciise Fatxi Macallin Aadan Xabsa Sheekh Axmed Qaliif iyo Maxamed Axmed Cabdi oo dhammaantood kala jooga Boosaaso Weyn Garowe Tawfiiq iyo Qardho waxa ay hambalyo hawada u marinayaan muna macallin jaamac iyo seegeeda Cabdiqani Ciise Nuux oo wiil ugu dhashay 22kii bishii May magaalada Ufeyn ee gobolka Bare soo barbaar ayaanu leenahay
waxa dambaalkana uu naga soo gaaray Luul Aadan Xuseen dhamaan reer Axmed Cusmaan Jaale iyo reer Cali Cusmaan Jaale iyo reer Maxamed Cabdi iyo reer Umar Cusmaan Jaale iyo Salaad Cusmaan Jaale waxa la dhamaantood jecel yihiin inay salaan iyo taaniyad ba ay gaarsiiyaan عبد الرشيد معلن إساق وعاشو أحمد عثمان وويل وقول الشبه يراهدين مقالدة مغزشو وحان الليه يقول كاسوحا لبحي عبد الله الله كردو عبد الله كي سوين هذا ودركيسة يدركيسة يوالكي وانفع آمن عيالنا هاي وحان كوبلا بنا فلسطين قصيدة رمضان كا
warqada xiga markana dhankayga hadii aanu qasaad ka sii baahno intaas ku dhaafno waa tahniyad dhalasho waxaan diraya Cornel Haadi Yusuf Ahmed iyo xaaskiisa Toreysa Maryan Cali iyo Sheikh Yusuf Ahmed Madobe iyo xaaskiisa Cabdi Ahmed Madobe iyo xaaskiisa iyo Maxamed Ahmed Madobe iyo xaaskiisa iyo Xaliima Ahmed Madobe iyo Saygeeda iyo Raahdan iyo Aamin Ahmed Madobe iyo Saygeeda iyo Nasra Yusuf Ahmed iyo Dr. Maxamed Muuse iyo xaaskiisa سحيم أحمد إيه دمان رير سحن قري معلن أحمد محمد موسى إيه حاس كيسا تدكا سوكا لجوغة جلالاقسي قمري بنان بلال بيكولول مقدش إيه دوني دا على ديدو وحي جعلي هنيني تهنيات دالا شهوذة أمريان حسين أحمد مدوبة إيه حاس كيسا سهرة أبوكر أحمد أو قبر أغود على تدكان كجرس بالي قبر داسي وحلو بحيه بيراه دين عاش عود صبر بار أيهنو لينها عاش عودي نقطي داد كيدا دال كيدا يدين تيدا بانفا
dambalkana falastiin waxa uu ku bilowday waan islaamaynaa dhammaan shaqaalaha laanta Soomaaliga VOA gaar ahaan baahiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha waan ku gudoonay waxaan haba yiraahdeen Cabdinaasir Hire iyo Sayid Cali Sheekh Soomaane iyo Maxamed Xasan Kamiin Bishaar Sheekh Soomaane iyo waxa yiraahdeen Sambuur Dabray dhammaana waxa ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Maxamuud Maxamed Xuseen iyo hooyo Xaliimo Hurre Geele oo gabadhay ugu dhalatay degmada Bradhaw waxaan leeyihiin gaar ahaan xaafada Waabiri gabadhaasina Allah ka dhigo tii soo weynata oo dadkeeda faa'iido aamin ayaan leenahay
markana waxaan soo qabaneynaa heesta Kaalay Kaalay Umar Xasan Rooraye iyo fanaanada Qatar Dahir Oh
san ruuray iyo qadrada ardaanta ka gudubno dambaalada hadda dib ugu noqon dambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe sheekh Umar Haaji Maxamed iyo hooyo Xaliimo Maxamuud Faarax iyo hooyo Xeebo Maxamuud Faarax iyo waxa yiraahdeen Bishaar Sheekh Umar Maxamed Sheekh Umar Jawriyo Sheekh Umar iyo Qamar Sheekh Umar iyo Faadume Sheekh Umar iyo Xamdi Sheekh Umar Xabsu Sheekh Umar iyo Zahra Cabdi Axmed aabe عاشي عبد الله شغل يهوي لول عبدي يوسف يا عبد حسن عبدي يوسف يا عبد محمد عبدي يوسف يا أسد عاشي عبد الله يا مهد عاشي عبد الله أستاهل عاشي عبد الله عمران عاشي عبد الله يا إفراح علي محمد عاشو عبد الرحمن محمد النمعو حسين حديد دمان أصحابتي إهل دا واحد يكرجو عن مقدسو بلد حاو كينيا كسمايو ايو واشتون وحانا اي هالكان كسلاميان تاني اندقال سينا يان حاسو الشيخ عمر ايو نستيحو حاش عبدالله او ويلوغو لشي مغال دموشو ويلكاسو لوبحي محمد امين حسن وحانا اليهين محمد امين سووين او نغوكي داتكي سدلكي سا ايو والدكي وانفعا امين ايالين هاي
ورغدا نوا تهنيد دلشو حي نقصو قارتا لول آذان حسين إيا دمان رير أحمد عثمان جالة إيا رير علي عثمان جالة إيا رير محمد عبدي إيا رير عمر عثمان جالة إيا سلاد عثمان جالة إيا رير معلن إسحاق دوت كاسي إيا كوكالو بضنبو وحي هلكن تهنيد دلشو هوا دا أمرين أيان عبد الرشيد معلن إسحاق iyo Aasha Ahmed Ismaan oo wiil ugu dhashay 3 bishan June magaalada Muqdisho. Wiilkaasi waxaa loo bixiyay Abdullahi, waxay dadkaasi leeyihiin sawayno Abdullahi noqoo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca. Annaguna aamiin aamiin ayaanu leenahay.
Haddii heesaha haddii aan mar kale ku noqono dhegeystayaasheena, waxaan u soo qabanaynaa heesta u bixiyay baxay حنا كل قينا يا محمد والسنة يا زاد
أين راضي بوتاريكا أيا مهن سوتي أنا أنك الدع القبع وديقي يا بالا إيقا
warqada markana dhankayga xigta waxa ay naga soo gaartay waa hambal iyo waxa halkan hambal iyo diraya waxay yiraahdeen annagoo kala ah Abshir Aadan Maxamed Dalmar iyo Quraysh Maxamed Nuur iyo Maryan Maxamed Nuur iyo Maksuud Aadan Maxamed iyo Faaduma Maxamed Nuur wiilay Manuur iyo Aabe Aadan Maxamed iyo Ibda Xabiiba Sanweyne bay yiraahdeen iyo hooyo Aambiya Cali Ibraahim iyo Adeer Amiin Maxamed Dhukow dhammaan dadkaasi oo kala jooga Kenya Busia Nairobi Mombasa Baydhabo iyo Bardaale waxay hambalyaha wada u marinayaan boqorka iyo boqorada waa Aadan Maxamed Nuur iyo gacalisiisa Aniisa Maxamed Aadan oo ku aqalgalay magaalada Boosaaso ee Puntland waxa ay leeyihiin نقل كويس كوار أبط غير قبط الحلا آمين أيان لنا
واتاي فلسطين دبال كان وحو نقسو قاري عبد النور شريفة وجوغا جبوتي وحانو جعليهن والكان كسلامه ويحاو إسماعيل محمد آدن إيو فاضمة شريف بدل إيو عروتي ذا إيو تمان شريف بدل إيو عروتي سي إيو حاسكي سي إيو عبد الله شريف بدل إيو عروتي سي حاسكي سي iyo waxa uu yiri Adeer Sharif Daahir Dheere iyo arurtiisa iyo xaaskiisa iyo Adeer Sharif Cabdi arurtiisa iyo xaaskiisa iyo Bashir Sharif Ahmed Sharif Yusuf arurtiisa iyo xaaskiisa iyo Muhammad Arab Geljure iyo arurtiisa iyo xaaskiisa iyo dhammaan bar heer Sharif Ali Haashi waxana ay kala joogaan Ethiopia waxana ay joogaan buur gaar ahaan Harledi Barmil jigjiga fiq xamaro xanfiliga dhammaantood inay ku dhigsanayaan
Ibraahin haye markana dhinacayga anaaba ka boobaayo waxaan soo qabanayaa hees Sulayqa codka Aasha Abdo Malayka iyo Xuseen Suudaan Thank you.
يا جميلة أبيت ليلى أبيت ليلى طياري طويلة
warqadan waxay naga soo gaartay hooyo xawa shiiqo cabdi dheere iyo hooyo qadra aadan axmed rayid iyo arurteeda iyo habar marka shiiqo cabdi dheere iyo arurteeda iyo abtiyaal kala ahdi yiraahdeen abdullah aadan axmed rayid oo ku magac dheer safir abdullah kongo iyo maxamed shiiqo cabdi dheere iyo arurtiisa maxamed cilmi raage iyo haaji maxamed haaji cabdi iyo arurtiisa iyo abdulcasiis abdullah maxamud iyo xaasiisa iyo maxamed abdullah maxamud iyo marwadiisa iyo cismaan abdullah maxamud iyo marwadiisa iyo xasan abdullah maxamud isharnaajo iyo marwadiisa iyo cumar abdullah maxamud jabiye iyo marwadiisa iyo seynab abdullah maxamud seynab beelo iyo xaajigeeda iyo daxaawe jibriil deer iyo caruurteeda iyo muxube aadan jibriil iyo caruurteeda iyo faadima zahra abdicasiis iyo xubigeeda geesi ayay yiraahdeen محمد قدر عبد العزيز عبد الله هي محمد مومن عثمان حندو هي إفراح علم الراجع أروصد فلسن علم الراجع بقرد هي حاج جد مصطفى جيسي عبد الرشيد علم الراجع لبنان هي مرودي سي منع علم الراجع هي سيجد هي سلاقة علم الراجع هي سيجد هي عبد الناصر علم الراجع هي حاسقي سي حمد علم الراجع شادي علم الراجع هي مندق أحمد سودة هي موداه أبو بكر مبارك عبد الله هي صابرين ورسمة هي منيرة أحمد عينته سميرة أحمد حاج عبد الرحمن هي عبد الفتاح أحمد عبد الرحمن ضد كاسي وحي تهنيد وديريان إيغو كالجوغ شنطة قاردو دي دوني دا دافه دا إي رهدين وحي وديريان هنباليو أبو بكر مبارك عبد الله إي مرودي سأيان علم الراجة أو قبر أغو دالة مقالة دا الشارخة إي دالكاسكو تقى إماراتك عربتسكو وحانا قبر داسي لو بحيي الجليلة أبو بكر مبارك عبد الله الجليلة سوينو
وتاهي وحانو باقي زينب معلن مصطفى ورقي معلن مصطفى الظاهر علي عبد الرحمن مرسل محمد جري احمد معلن مصطفى عبد الله معلن مصطفى قاسم معلن مصطفى ايوب عبد الله محمد يو فردوس حسين يو نعيمه محمد حسين يو داغو ادم مرسل يو شريفو ابراهيم سليمان محمد جري ابشر ابراهيم انا بورو يو وحيرادن داود محمود عبد الله وحنا حنبلو درشي قارسونا يان يوسف محمد شيخ يو فاضمة معلين مصطفى وويلو وغدشي بايدبو حافظة بردالي وحانا اي ليه نويل كاسو حلو بحي عبد الشكور يوسف محمد تعودنا واحقنا عبد الشكور سوينا ونقو كي والد كي دركيسة يو دركيسة وانفع
اهمين ايان اللي نهي مركنا وادني هي صح وعدك عبد القادر كفكي
الحمد لله ولا لي
ma afki siba o fallo gadogan iltiyo bogdino olala hachaqay ma wabada bang qadir bahin tanigayay ma wabada bang
في أمبيا يفنانك كسكي وحي أدن بيس في برنامج كي همبالي بيه الساحة سنو أدن بيه إذا عدل يدي قلبنا ما انتهدي لها دادان مركلة ديبو كل مدونه وانيقوا محمد عبدي محمد الله الحسن يدامان صاحب بدا فيو أدن لسيدا سيو قلبو ناكسن رمضان ناكسن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.